të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Gujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i ritransmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Kryetarja e Komisionit të Regjistrimit në Maqedoni, Vesna Janevska, thot se procesi i regjistrimit të popullsisë do të mund të zhvillohej pa probleme, edhe pa pjesëmarrjen e anëtarëve shqiptar të këtij komisioni, të cilët po e bojkotojnë punën e komisionit. Anëtarët shqiptarë nuk i kanë komentuar këto deklarata, por analisti Hasan Jashari thekson se pret dështim të procesit të regjistrimit dhe se fajtor për këtë sipas tij është politika e gabuar qeveritare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Regjistrim do të vazhdojë përgatitjet për regjistrimin e popullsisë pavarësisht të bojkotit të këtij komisioni nga anëtarët shqiptar. Vendimet që do të miratojë komisioni janë legjitime, pasi të njëjtat i miraton me kuorum, kështu deklaroi për Evropën e Lirë kryetaria e komisionit Vesna Janevska.
Ние ги повикуваме да се вратат, за да продолжиме заеднички да работиме.
Ne i bëjmë thirrje anëtarëve shqiptar që të kthehen që bashkërisht të fillojmë të punojmë. Nëse kjo nuk ndodh, ne të do vazhdojmë aktivitetet e parapara, pasi komisioni ka shumicën, përfshirë edhe përfaqësuesit e bashkësive tjera etnike, dhe derisa ka shumicën nuk do të ndalet edhe procesi deri në regjistrimin e popullsisë, deklaroi Janevska. Ajo kundërshtoi kërkesat e anëtarëve shqiptar që numri i regjistruesve që do të shpërndahen nëpër komuna të bëhet në përputhje me përqindjen e popullatës.
Предлогот на албанските представници беше пропорционално учество на бројот.
Пропозими и прафајсуазве шќептар иште че пјесмарија региструазве на парајоне апо комунат јет пропорционале, праси баса парчинѓе сетникет е популатас, пор кјо еште на кундрштимо ме лидјени цили парашикон че процеси на регистринимет на дждовен баним та реализојн га ду региструаз, че до те ишен те прекаците та ндурешметнике, ушпре Janevska. Këto vlerësime nuk janë komentuar nga antarët shqiptar, por jo zyrtarisht, disa prej tyre thonë se bohimet e tila i ngjasojnë në regjistrimeve të popullsis të vitit 1991 dhe 1994, kur po ashtu merreshin vendimet e njanshme, por që në fund quan në dështimin total të regjistrimit të popullsis. Ditë më parë antarët e shqiptar të Komisionit për Regjistrim deklaruan se nuk do të kthehen në punën e këtij organi nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre dhe nëse nuk revidohen të gjitha vendimet e miratuara pa konsenzus. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, Hasan Jashari, analist politik, pretë dështimin e procesit të regjistrimit, ndërsa për këtë fajson qeverinë.
Flitet për një politikë të gabuar qeveritare, do të thotë për politikën e gabuar të regjistrimit. Edhe flitet për një, ashtu të themi, sjellje jo të hijshme të kryetares Komisionit Shtetëror për Regjistrim, e cila iriton kolegët nga bashkësitë, sidomos kolegët shqiptar. Nuk mundet në postet aq të ndihshme të vihin njerëz aq të papërgjegjshëm dhe aq të papërgatitur politikisht. Si shof unë, të gjithë shenjat tregojnë se do të ketë bojkot.
U shpreha sa një shari, por përfaqësuesit e qeverisë ditë më parë shprehen bindjen se dallimet mes anëtarëve do të tejkalohen përmes së dialogut, respektimit të procedurave dhe anashkalimit të mbivotimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të premte në Tiranë janë bajtur protestat të mbështetësve opozitar kundër qeverisë. Me këtë rast të protestuesit kanë kërkuar largimin e kryeministrit Sali Berisha. Lideri opozitar Edi Rama tha se zgjedhjet e lira të parakoshme janë zgjidhje e vetme. Ai paralajmëroi se protestat nuk do të ndalen dhe do të organizohen në gjithë Shqipërinë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Opozita ka protestuar sërish me kërkesë kryesore zgjedhjet e parakoshme. Turma qytetarësh mbështetës partive në opozitë janë prirë nga drejtues të partive deputet opozitar drejt selisë qendrore të Këshillit të Ministrave. Ndryshe nga demonstratat pararendse, kjo e sotmja u shoqërua me fjalime fillimisht të qytetarëve pjesëmarrës e më pas të kreut Partisë Socialiste Edi Rama. Zoti Rama tha se zgjedhjet e reja të përgjithshme janë vetmja zgjidhje për vendin.
Flamurin e një partije në pushtet, po duam të japim qytetarëve pushtetin dhe qeverisë flamurin e interesat tyre, e zgjedhje të reja, të lira e të ndeshme, që populli të zgjedhë atë që do, jo të sundohet nga kush populli nuk do.
duke ju rikthyer ngjarjes së 21 janarit, demonstratës së dhunshme opozitare, kryetari i Partisë Socialiste akuzoi qeverinë se provokoi ngjarjen në mënyrë kriminale, siç dhe u shpreh. Sipas zotit Rama, fajësimi i opozitës për këtë ngjarje është alibia e qeverisë për të fshehur aferat korruptive, ku janë përfshirë sipas tij përfaqësues të saj.
Janë ato përfitimet palishme dhe dalja në dritë e vetëm disa prej zullumeve tyre të panumërueshme të pafalshme që u kanë kallur mu në shpirt, prikën e hajdutit të zënë me presh në duar, prikën që u bënd shojnë të hapur ëndrat të tmerrshme me puçe e me përmbysje të dhunshme nga karrigja u rinulur.
Këtyre deklarimeve, zoti Rama i shtoi dhe qëndrimin e opozitës për vijimin e demonstratave deri në largimin e qeverisë.
Demonstratat nuk ndalen, demonstratat do të vazhdojnë, do të jenë më të mëdha për ditë e më të shtrira në gjithë Shqipërinë.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen e sunduesve autokrat, qofshin miq apo armiq, se ata nuk mund ta mbajnë në pushtetin me friksim dhe dhunë dhe se ata duhet ta dinë se bota po ndryshon. Në një konferencë për shtyp gjatë kësaj jave në Washington, ai e mbrojti përgjigjen e shtëpisë së bardhë ndaj revolucionit në Egjipt. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka dërguar një vërejtje sunduesve autokratik, duke thënë se ata nuk mund të mbajnë pushtetin me friksim dhe dhunë.
You can't maintain power through coercion. At some level, in any society, there has to be consent.
Jo, nuk mund të mbani pushtetin në përmjet detyrimeve. Në një mënyrë në se cilën shoqëri duhet të ekzistoj marveshja. Kjo është veçanërisht e vërtetë në këtë epokë të re, ku njerëzit mund të komunikojnë jo vetëm nëpërmjet të qeverive të centralizuara ose televizioneve të udhëhequra nga shteti, por ata mund të kenë mbështetje në telefonat e mençur ose në Twitter dhe të mobilizojnë qindra mijëra njerëz, tha Barack Obama. Këto komente ai bëri gjatë një konference për media që nuk ishte e paraparë në Washington, meç rast ai po ashtu e mbrojti qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Egjiptit gjatë afro 3 javëve të protestave, të cilat më 11 shkurt detyruan të tërhiqet aleatin për një kohë të gjatë Hosni Mubarak, një figurë autoritare që me grosh të hekur të qeverisi për 30 vite. Revolucioni në Egjipt, që u bë pas kryengritjeve të ngjashme në Tunizi, i kanë inspiruar demonstruesit për demokraci në Bahrein dhe Yemen dhe thirrje për aksion në Siri dhe në Libi. Vala e protestuesve kundër regjimeve që e ka përfshirë rajonin nuk paraqet asgjë tjetër posa refuzim kolektiv të botës arabe ndaj sunduesve, të cilët për dekada kishin pasur njërën dorë në qafën e tyre e tjetrën në xhepin e tyre. Shtëpia bardhe kishte pasur dilema se si të reagojnë ndaj kryengritjes në rritje në Egjipt, që përbëj vetëm nga thirrja e tyre për qetësi dhe përmbajtje në pjesën e shërbimeve të sigurisë. Zyrtarët e administratës përfshirë dhe presidentin Barack Obama, dukej se ishin të pasigurt se me sa forcë ata do të dojë të kërkonin nga Mubaraku të nënshtroj kërkesave dhe të tërhiqej më njëherë. Kritiket e kanë akuzuar Barack Obamën se nuk i kanë mbështetur mjaft të protestuesit. Por Barack Obama tha se në çdo shkallë, gjatë të zhvillimit të revolucionit në Egjipt, Shtetet e Bashkuara kalibruan në mënyrë të drejtë dhe se ne ishim në anën e drejtë të historisë.
The message that we've sent even before the demonstrations in Egypt has been to friend and foe alike that the world is changing.
Mesazhi që ne e dërguam edhe para demonstratave në Egjipt, për mikun apo armikun, ishte se bota po ndryshon. Se ju e keni një gjeneratë të re të lëvizshme në lindjen e mesme, që po shikon për mundësi më të mëdha, dhe nëse i qeverisni këto vende, ju duhet të ndryshoni, tha Barack Obama. Duke ju referuar numrit në rritje të vendeve arabe që janë prekur nga aktiviteti demokratik, Obama ka kërkuar nga sunduesit që ndaj protestuesve të përgjigjen në mënyrë paqësore, dhe tha se Shtetet e Bashkuara çdoherë do ta mbështesin të drejtën e shtetasve për shprehje të lirë dhe liri të tubuarit. Zoti Obama po ashtu është shprehur edhe lidhur me dy rundet e fundit të demonstratave në Iran nga kundërshtarët e regjimit që kanë çuar edhe në humbjen e jetës së dy njerëzve dhe thirrje në parlament për ekzekutimin e dy liderëve opozitar. Obama tha se i duket ironike që Teherani i lavdroi demonstruesit në Egjipt, ndërsa tash po i rrah njerëzit që po përpiqen të shprehen në mënyrë paqësore në vendin e tyre.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Revolucionet në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore kanë çuar në një val të refugjatëve që po e kalojnë në detin mesdhe për të arritur në Evropë. Derisa Bashkimi Evropian ishte një lider i zëshëm për ndryshime demokratike në rajon, vendet anëtare të BE-s po e shohin se nuk është i lehtë ballafaqimi me të ardhurit nga shtetet e tjera. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxell, Rikard Jozviak.
Pas srazireve politike në Tunizi, mijëra migrantë Afrikës Veriore kanë arritur në brigjet e ishullit italian Lampedusa. Por përkundër mbështetjes së zëshme të Bashkimit Evropian për demonstratat për demokraci në lindjen e mesme, afro 5500 migrantë të rinj, përfshirë më se 100 fëmijë, nuk janë pritur me duar të hapura. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ishin më pak të shqetësuara me ndihmën për emigrantët dhe më tepër interesoheshin për rashpërsimin e sigurisë kufitare për parandalimin e ardhjes së refugjatëve të rinj. Në këtë kuadër Ana Fontal, zëdhënëse e Këshillit Evropian për refugjatët dhe personat në ekzil, thotë:
"Is that the European Union is very good at cooperating."
Bashkimi Evropian është shumë i mirë në bashkëpunim me anën represive të gjërave, pra kur kemi të bëjmë me kontrollin kufitar. Por ai realisht heziton kur kemi të bëjmë me mbrojtjen ndërkombëtare të njerëzve që realisht u duhet, tha Fontal. Çështja e migrantëve të Afrikës Veriore do të diskutohet gjatë javës së ardhshme nga ana ministrave të brendshëm të vendeve anëtare të BE-s në Bruksel. Por Gjermania dhe Austria tashmë kanë thënë se ato do ta refuzojnë çdo refugjat tunizian që vjen nëpërmjet Italisë. Ministri i brendshëm italian Roberto Maroni ka dërguar kërkesë Komisionit Evropian dhe Agjencisë Kufitare të BE-s Frontex për të ndihmuar në forcimin e vëzhgimit kufitar në ujdesin Lampedusa, që gjendet vetëm 40 km nga Tunizia. Disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian prej atëherë kanë paralajmëruar se do të ndihmojnë me pajisje dhe njerëz. Cecilia Malmström, komisionare për çështje të brendshme të Bashkimit Evropian, thotë se Brukseli është i përgatitur të ndihmojë Italinë dhe çdo vend tjetër që ka gatishmëri për të pranuar emigrant me mbështetje financiare dhe me personel të agjencisë Frontex. Michele Cercone, zëdhënësi i komisionit Nares Malmström, i tha Radios Evropa e Lirë se diskutimet për ndihmë janë në zhvillim sipër.
We are now on one hand assessing what kind of financial aid.
Ne jemi tash në një rënan duke e vlerësuar llojin e ndihmës financiare që mund t'i japim Italisë për të marrë me këtë situatë emergjente ashtu siç ata kanë kërkuar. Në anën tjetër, komisionaria Malmström është në kontakt të vazhdueshëm me agjencinë Frontex, e cila aktualisht po krijon një mision i cili do të veprojë në detin mesdhe me qëllim që ta forcoj vëzhgimin kufitar, tha Michele Cercone. Zëdhënësi i agjencisë Frontex, Michael Parzizak, thot se plani operacional për të marrë me fluksin e migrantëve do të jetë shumë shpejt gati. Derisa Roma pritet të kërkojnë nga vendet e tjera anëtare të BE-s që t'i pranojnë disa emigrantë, të tillë duket se nuk do të ketë. Pas refuzimit këmbgulës të Gjermanisë dhe Austrisë, edhe Franca ka dërguar sinjale të fuqishme se nuk ka disponim për të pranuar refugjat. Italia po ashtu po e shqyrton mundësinë e kërkimit të vendosjes së një forcë për reagim të shpejt që do të përbëjë nga kufitarët e vendeve të ndryshme anëtare. Një forcë e tillë do të formojë për 10 ditë dhe ishte kërkuar edhe nga Greqia vitin e kaluar për të ndaluar arritjen e migrantëve nëpër Turqi. Pjesa më e madhe e migrantëve të rinj janë meshkuj, besohet se 30 apo 40 veta janë zhdukur dhe konsiderohet se janë fundosur në përpjekje për ta kaluar mesdheun. Ministri i brendshëm italian Maroni ka tërhequr vërejtjen se më se 80,000 refugjat mund të arrijnë në Itali gjatë muajve të ardhshëm, por kritikët konsiderojnë se këto të dhëna janë të rritura. Drejtori i Këshillit Italian për Refugjat, Christopher Hein, e ka akuzuar Romën për reagim të tepruar. 5,000 njerëz nuk do të jenë një emergjencë e tillë. Personalisht besoj se reagimi i Italisë ishte pak i egzageruar, po ashtu nuk është realiste tash të flitet për ndarjen e ngarkesës evropiane, pasi atëherë Spanja dhe Greqia do ta kërkojnë të njëjtën gjë e të mos flasin për vende të mëdha siç është Gjermania, ka thënë Christopher Hein.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.